Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında hakim və müxalifət partiyalarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Tərəflər görüşdən razı qaldıqlarını və bu cür görüşləri davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər.
Qənaətimiz bu oldu ki, görüşləri davam elətdiririk və konkret mövzular üzərinə gələcək o zaman.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı növbəti görüş mayın ortalarında Varşavada keçirilə bilər. Bu haqda Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bildirib.
Həm sədrlər təkid edirlər ki, prezidentlər bəzi əsaslı xarakter daşıyan məsələlərə özləri baxsınlar.
İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində baş verən intiharçı partlayış onlarla adamın ölümünə səbəb olub. Pakistan hökuməti bildirib ki, Osama Bin Ladinin Əl-Qaida şəbəkəsinin aparıcı lideri Əbu Fərəc Əl-Libbi həbs edilib. İran hökuməti deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə danışıqları davam etdirəcək. Və hava proqnozu, sabah Azərbaycanda yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün hakimiyyət və müxalifət nümayəndələri hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında görüşüblər. Tərəflər müzakirələrdən razı qaldıqlarını və bu cür görüşləri davam etdirəcəklərini bildiriblər. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifət partiyaları arasında görüş baş tutdu. İqtidarda olan yapın təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu görüşdə, təşəbbüskardan əlavə, iqtidarın kursunu müdafiə edən ana vətən vətəndaş əmrəliyi sosial rifah partiyaları, müxalifətdən isə xalq zəfəsi islahçılar qanadı, müsavat, demokrat və milli istiqlal partiyaları iştirak edirdi. Tərəflərin dəyirmi masa adlandırdığı bu görüş mətbuat üçün qapalı keçirildi.
Biz belə qərar almışıq ki, sizlə bir yerdə ki, hələ də mətbuat eləmədən, növbət eləyək, görə mətbuata nə məlumat vermək lazımdır, mənələt eləyək.
Saat yarım davam edən görüşdən sonra təşkilatçı Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov jurnalistlər üçün qısa açıqlama verdi. Əli Əhmədovun sözlərinə görə dəyirmi masaya qatılan tərəflərin hamısı bu danışıqların səmərəli olduğunu etiraf edib və müzakirələrin davam etdirilməsinə qərar verib. Yapın icraçı katibi onda bildirdi ki, ilk görüşdə tərəfləri maraqlandıran ümummilli məsələlər səsləndirilib və qərara alınıb ki, növbəti görüşlərdə artıq konkret məsələlər haqqında müzakirələr aparılsın. Əli Əhmədov.
Qərara alındı ki, bu cür görüşlər, bugünkü görüşdə müzakirəyə çıxarılan məsələlər ətrafında davam etdirilsin. Eyni zamanda qərara alındı ki, görüşlər ayrı-ayrı partiyaların qərargahlarında ardıcıl surətdə keçirilsin və növbəti görüşü də təklif daxil oldu ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının binasında keçirək. Bugün burada müzakirə olunan məsələlər ətrafında ümumi razılaşma əsasında bir neçə problemlər ortaya çıxardı. Biz gələcək görüşlərimizdə konkret müzakirələr aparacağıq.
Əli Əhmədov növbəti görüşün vaxtını bildirməsə də yerini dedi. Bu görüş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçiriləcək. Növbəti görüşdə də eyni partiyalar, eyni statuslu şəxslər, sədr müavinləri iştirak edəcək. Yəni Yapdan Əli Əhmədov və Mübariz Qurbanlı, Müsavatdan Vurğun Əyyub, Xalq Cəbhəsi İslahçılar qanadından Fuad Mustafayev, Amifdən Əli Əliyev, Sosial Rifahdan Xan Hüseyin Kazımlı, Vətəndaş Əmrəliyindən Sabir Rüstəmxanlı, Ana Vətən Partiyasından Fəzail Ağamalı. Bu görüşdə iştirak edən tərəflər hamısı dəyirmi masadan məmnun qaldıqlarını bildirdilər. Müsavat başqanının müavini Vurğun Əyyub da dəyirmi masanın gözlədikləri kimi keçdiyini dedi.
Bəli, gözlədiyim görüşüm. Razılaşdıq ki, bu ilkin fikir mübadiləsi idi. Müəyyən məsələlər səsləndi. Qənaətimiz bu oldu ki, görüşləri davam elətdiririk və konkret mövzular üzərinə gələcək o zaman.
Əli Əhmədov və Vurğun Əyyubun sözlərinə görə bu dəyirmi masada belə bir razılıq əldə edilib ki, gələcəkdə tərəflərin istəyi ilə iştirakçıların sayı və formatı da dəyişdirilə bilər. Bu görüşdə olan siyasilər öz partiyalarında məsləhətləşmələr aparandan sonra növbəti görüşün vaxtı və müzakirə mövzusu açıqlanacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. İndi isə efirdə seçki marafonu xəbərləridir. Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsində düzəliş təkliflərini artıq Venesiya komissiyasına göndərib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Əvvəlcə qısa xəbərlərdən başlayaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyahlarını dəqiqləşdirməkdədir. Mayın 25-də Azərbaycandakı potensial seçicilərin dəqiq sayı bəlli olacaq. Amma seçki ilə olduğu üçün bu dəqiqləşdirmə sonra da seçkiləri 35 gün qalmışa qədər davam etdiriləcək. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi isə ilk dəfə səsvermədə iştirak edəcək gənclər arasında marifləndirmə aparmağa başlayır. Mərkəzin rəhbəri Əli Quliyev deyir ki, onlar gəncləri seçki hüquqları və səsvermənin qaydaları ilə tanış eləyəcəklər.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı yalnız iyunda rəy verə biləcək. Hazırda komissiyanın ekspert qrupu Azərbaycan hökumətinin məcəlləyə dəyişikliklərlə bağlı göndərdiyi sənədin üzərində işləyir. Bu haqda məlumatı Venesiya Komissiyası seçki məsələləri üzrə şöbənin əməkdaşı Sergey Kuznetsovdan almışıq. Ancaq cənab Kuznetsov Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsində hansı dəyişiklikləri etmək istədiyini, xüsusən də seçki komissiyaları ilə bağlı hansı düzəliş və ya əlavələrin olunması haqqında ətraflı məlumat vermədi.
Bilirsiniz, indiki halda mən həmin sənədin məğzini şərh eləyə bilmərəm. Çünki hazırda onun üzərində ekspertlər işləyir. Ancaq ekspertlər işlərini bitirəndən sonra yekun rəy veriləcək. Yekun rəy isə iyunda Venesiya Komissiyasının plenar iclasında qəbul olunacaq.
Sergey Kuznetsov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin sənədi əvvəldən razılaşdırıldığı kimi martın sonlarında deyil, mayda göndərməsi onları da narahat edir. Payızda parlament seçkiləri keçirildiyindən seçki məcəlləsinə dəyişikliklər üçün vaxtın əhəmiyyətini onlar da başa düşür. Ona görə də Venesiya Komissiyasının üzvləri onlardan asılı olan hər şeyi edirlər ki, heç olmasa bəzi maddələrə mümkün dəyişiklikləri razılaşdıra bilsinlər. Ancaq bununla belə ümumi mənzərə ən tezi mayın sonu iyunun əvvəllərində məlum olacaq. 2004-cü ildə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ATƏT-lə birgə seçki məcəlləsi və seçkiyə hazırlığın təşkili ilə bağlı tövsiyələr hazırlamışdı. Həmin sənəd Azərbaycandakı son prezident seçkilərində iştirak edən müşahidəçilərin məruzələri və Venesiya Komissiyasının 2003-cü ildə Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələr əsasında tərtib olunmuşdu. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi və namizədlərə seçki kampaniyasının aparılmasında bərabər şəraitin yaradılması tövsiyə olunurdu. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə mayın 3-də jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinə texniki xarakterli dəyişikliklər etməyi planlaşdırır.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaqdır.
Ramiz Mehdiyev, hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, seçki məcəlləsinə beynəlxalq qurumların və müxalifətin istədiyi şəkildə dəyişikliklərin aparılması yalnız Venesiya Komissiyasından asılı deyil, çünki bu komissiya məsləhət verici qurumdur. Bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusən də qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi qüvvələr iradə nümayiş etdirməlidir. O zaman seçki məcəlləsinə hakimiyyətin dediyi kimi texniki yox, daha önəmli dəyişikliklər etmək olar.
İlk növbədə siyasi iradə. Məsələn, vaxt keçir, müxalifət partiyaları bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər mövqelərini ifadə etmirlər. İfadə etməyə ola bilsin ki, o zaman başlayacaqlar ki, iş işdən keçmiş olacaq.
Fuad Ağayev, xəbərlərimiz bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində polisin işə götürülmə mərkəzi qarşısında baş verən intiharçı partlayış onlarla adamın ölümünə səbəb olub. Müxtəlif məlumatlara görə əksəriyyəti kürdlər yaşadıkları şəhərdə 40 ilə 60 arasında adam həlak olub, 100-ə yaxın adam yaralanıb. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə bugün Bulqaristanın müdafiə naziri deyib ki, ötən gün bu ölkənin İraqdakı 460 nəfərlik batalyonunun iki əskəri qətlə yetirilib. Bununla da İraqda qətlə yetirilmiş Bulqaristan əskərlərinin sayı 10-a çatıb. Danimarka hökuməti isə İraqın cənubunda yerləşdirilmiş əskərlərinin missiyasını gələn ilin fevralına dək uzadıb. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq hökuməti bildirib ki, mayın əvvəlində Tikrit şəhərinin şimalında keçirilən əməliyyat nəticəsində keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin qardaşı oğlu Ayman Səbavi həbs olunub. Səbavinin qardaşı İbrahim ötən ay Bağdat yaxınlığında həbs edilmişdi. İraq hökumətinin məlumatında deyilir ki, Səbavi və onun qardaşı terror qruplarının pul, silah və partlayıcı maddələrlə təmin edilməsinə kömək edirdilər. Pakistan hökuməti bildirib ki, ölkədə ən çox axtarılan terrorçu və Osama Bin Ladinin Əl-Qaida şəbəkəsinin aparıcı lideri Əbu Fərəc Əl-Libbi həbs edilib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Əftab Xan Şerpa deyib ki, Əl-Libbi ötən il prezident Müşərrəfə qarşı sui-qəsd cəhdini təşkil edib.
He is the person who masterminded
Əl-Libbi ötən il dekabrın 25-də prezident Müşərrəfin həyatına qarşı sui-qəsd cəhdi təşkil edən şəxsdir və o qətlə yetirilmiş Pakistanlı yaradlı Əmcəd Fərruginin yaxın köməkçisidir. Liviya mənşəli Əl-Libbi bazar ertəsi yaxalanmışdır. İran hökuməti deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə danışıqları davam etdirəcək, baxmayaraq ki, tərəflərin mövqeyində əsaslı fərqlər var. Prezident Xatəminin sözlərinə görə, Avropa Birliyi bu danışıqlarda praktiki planlar təqdim etməsə də, Tehran danışıqları dayandırmamaq niyyətindədir. İran mayın 6-sında birlik üzvü olan Britaniya, Fransa və Almaniya ilə danışıqları davam etdirmək ya da etdirməmək barədə qərar verəcək. Avropa Birliyi tələb edir ki, Tehran uran zənginləşdirmə prosesinin dayandırılmasını uzatsın. Tehran isə bu tələbi rədd eləyib. Tərəflər arasında nüvə danışıqları iyunda yenidən başlanmalıdır. Almanya kansleri Gerhard Schröder Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı danışıqlara başlamazdan qabaq Türkiyəni insan hüquqları sahəsində islahatları davam etdirməyə çağırıb. Avropa Birliyi Türkiyənin bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqları oktyabr ayında başlamağı təklif edib. Amma birlik rəsmiləri Türkiyənin islahatları ləng aparılmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Cənab Schröder Türkiyə baş naziri Erdoğanla görüşdən sonra deyib ki, o danışıqlar başlamazdan qabaq Türkiyəni tələb olunan tədbirləri görməyə çağırıb. Eyni zamanda o əmin olduğunu bildirib ki, danışıqlar nəzərdə tutulduğu kimi oktyabrın 3-də başlayacaq. Amerikanın Özbəkistandakı səfirliyi bugün yaydığı bəyanatda bildirib ki, ötən gün səfirliyin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirən nümayiş iştirakçılarına qarşı polisin gücdən istifadə etməsindən təəssüf eləyir. Nümayişdə 100-ə yaxın adam iştirak eləyib. Aksiya iştirakçıları Özbəkistan rəsmiləri tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasına etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilərdən bəziləri polis tərəfindən döyülüb və saxlanılıb. Nümayiş iştirakçılarının çoxu fermer, Bahadır Çöriyevin qohumları olub. Çöriyevin özəl firması 1999-cu ildə hökumət tərəfindən müsadirə edilib. Çöriyevin özü isə bu ilin yanvar ayında Amerika hökumətindən sığınacaq alıb. Nümayişçilər rəsmilərdən onların əmlakının qaytarılmasını tələb ediblər və bəyan ediblər ki, onların tələbi yerinə yetirilməyənə dək onlar səfirlik binasının qarşısında dayanacaqlar ya da Amerika hökumətindən sığınacaq istəyəcəklər.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı növbəti görüş bu ay Varşavada keçirilə bilər. Amma bu barədə prinsipial razılıq hələ ki yoxdur. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Avropa Şurasının mayın 16-sı və 17-sində Varşavada keçirilməsi planlaşdırılan sammit çərçivəsində ola bilər. Bu barədə danışıqlar gedir, lakin prinsipial razılıq əldə olunmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Onun bildirdiyinə görə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində bəzi məsələlər aydınlaşdırılıb ki, bunlar prezidentlərə təqdim olunacaq, ancaq konkret təkliflər mövcud deyil.
Həm sədrlər təklif edirlər ki, prezidentlər bəzi əsaslı xarakter daşıyan məsələlərə özləri baxsınlar, nəzərdən keçirsinlər və hansı aydınlıq gətirsinlər.
Araz Əzimov Türkiyənin ATƏT-dəki keçmiş səfiri Yalın Alpın Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin güya mərhələli həllə bağlı saziş imzalayacağı haqqında dediklərini həqiqətə uyğun olmayan məlumat adlandırıb. Cənab Əzimovun dediyinə görə iki prezidentin Moskvada mayın 9-da görüşü real görünmür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 8-də Moskvada MDB ölkə başçılarının görüşündə iştirak etməyəcək. Lakin bir gün sonra mayın 9-da 2-ci dünya müharibəsinin başa çatmasının 60-cı il dönümü tədbirlərinə qatılacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında hakim və müxalifət partiyalarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Tərəflər görüşdən razı qaldıqlarını və bu cür görüşləri davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı növbəti görüş mayın ortalarında Varşavada keçirilə bilər. Bu haqda Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bildirib. İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində baş verən intiharçı partlayış onlarla adamın ölümünə səbəb olub. Pakistan hökuməti bildirib ki, Osama Bin Ladinin Əl-Qaida şəbəkəsinin aparıcı lideri Əbu Fərəc Əl-Libbi həbs edilib. İran hökuməti deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi ilə danışıqları davam etdirəcək. Efirdə xəbərlərdir. Aprelin sonunda Almaniyanın Frankfurt şəhərində Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov arasında görüş keçirilib. Həmin tədbiri işıqlandıran əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu Minsk qrupunun Amerikalı nümayəndəsi səfir Steven Mann-dan müsahibə alıb. Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə sülhə nail olmaq üçün hər iki ölkədə xalqın dəstəyi gərəkdir. Həmin müsahibəni diqqətinizə çatdırırıq.
They were cordial and productive meetings.
Frankfurtda Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşü barədə məlumat verən Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Avrasiya məsələləri üzrə baş məsləhətçisi cənab Steven Mann danışıqları olduqca səmərəli adlandırdı. Onun sözlərinə görə danışıqlar bir neçə aydan bəri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə həmsədrlərin apardığı müzakirələrin davamı idi. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın Frankfurta gəlməməsini istəyən cənab Mann bunu erməni nazirinin sırf iş qrafiki ilə bağlı olan məsələ kimi qələmə verdi və bunu başqa cür yozmamağı məsləhət gördü. Bəs hazırki danışıqlarda spesifik nə müzakirə olunur?
In Prague, we began a process in which we...
Mən bunu sizə izah edim. Bir il əvvəl biz Praqada başladığımız prosesdə hər bir tərəf münaqişənin nizamlanması ilə bağlı məsələlər barədə öz fikrini bildirir. Keçən payızdan başlayaraq danışıqlar ikinci praktiki mərhələyə keçib. Biz daha çox münaqişənin nizamlanmasının detalları, elementləri barədə müzakirələr aparırıq. Və biz hazırda həmin mərhələdə nizamlanmanın praktiki detallarına baxırıq.
And that's the phase we're in now, is looking at those practical details.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirir ki, danışıqlarda konkret sülh planı müzakirə olunur. Bu belədirmi?
But what we know is from past history and from the objectives.
Mən bunu başqa cür deyərdim. Mən hesab eləmirəm ki, belə bir plan var. Lakin biz keçmiş tarixdən və münaqişənin obyektiv nəticələrindən bilirik ki, nizamlanma ilə bağlı istənilən planın müəyyən elementləri olmalıdır. Məsələn, hərbsizləşdirmə, sülh mühafizə qüvvələri, rekonstruksiya və reabilitasiya üçün yardım və s. Biz müxtəlif elementlərin nə olduğunu bilirik. Bizim istədiyimiz saziş üçün ümumi bir zəminin tapılmasıdır.
What we're trying to do is find common ground.
Tərəflərin mövqeyində yaxınlaşma varmı?
Hesab edirəm ki, biz son aylar müəyyən irəliləyişə nail olmuşuq. Düzdür, biz lazım olan qədər yaxınlaşmamışıq, lakin yaxın həftələr bunun üzərində iş aparılacaq.
Sizcə prezidentlərin Varşavada görüşü başlayacaqmı?
Biz bunu görmək istəyirik, lakin bunun praktiki detalları hələ ki tam işlənməyib.
Aprelin 15-də atəşkəs rejiminin tez-tez pozulması ilə bağlı həmsədrlərinin narahatlığını ifadə edən bəyanat yayıldı. Bir tərəfdən tərəflərin mövqeyinin yaxınlaşmasından danışırsınız. Digər tərəfdən isə atəşkəsin pozulması barədə demək olar ki, hər gün məlumatlar daxil olur. Sizcə reallıqda nə baş verir?
You know, we have expressed our concern about this. We have expressed it publicly.
Biz bununla bağlı narahatlığımızı bildirmişik. Biz bunu açıq şəkildə bəyanat formasında elədik. Biz bunu özəl yollarla rəsmi şəxslərə də çatdırmışıq. Bu çox kədərlidir ki, münaqişə bir dəfəlik nizamlanana qədər belə olayların baş vermə təhlükəsi həmişə olacaq.
We always have the danger of outbreaks like this.
Cənab Səfər, bu il Azərbaycanda seçki ilidir. Seçki ilində güzəştlərdən danışmaq bir qayda olaraq çətin olur. Sizcə seçkilərin danışlar prosesinə hər hansısa bir təsir ola bilərmi?
You know, your focus turns away from negotiations to the political process.
Biz artıq bundan həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda keçmişik. İstənilən ölkədə demokratik seçki vaxtı diqqət başqa məsələlərə, danışıqlardan siyasi prosesə tərəf yönəlir. Bu, yəqin ki, Azərbaycanda da hansısa bir mərhələdə baş verəcək. Lakin mən hesab eləmirəm ki, bu danışıqlar prosesini dayandıracaq.
Cənab Səfər, danışıqların ictimai tərəfi barədə nə deyə bilərsiniz? İctimaiyyətin rolu nədir?
İctimai tərəfi olduqca mühümdür. Çünki biz ölkələrin rəhbərləri ilə bütün mümkün olan danışıqları apara bilərik. Lakin biz hər iki dövlətin xalqının dəstəyi olmadan problemi həll edə bilmərik. Bu çox mühümdür ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda ictimaiyyət prosesinin necə olması, sülh prosesinin necə işləyə bilməsi barədə ciddi və detallı düşünməlidir. Bundan sonra biz sülh paketinin elementlərini müəyyən etdikdən sonra ictimaiyyətin bunun arxasında durmasına nail olmalıyıq. Mən bunun nə vaxt baş verəcəyini bilmirəm. Lakin ictimai dəstək prosesinin çox mühüm bir hissəsidir.
Həmsədrlər sülhün əldə olunması üçün tərəfləri xalqlarını lazım olan güzəştli addımlara hazırlamağa çağırıblar. Sizcə tərəflər bu istiqamətdə kifayət qədər iş aparırlarmı?
Mən hökumətlərin bu məsələdəki fəaliyyətinə qiymət vermək istəməzdim. Bir şeyi bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu görüləsi mühüm işdir. Hər iki tərəfdə insanlar bu barədə çox narahatdırlar. Mən bu yaxınlarda Bakıdaydım, sadə adamlarla söhbət etmə imkanım oldu. Adamlar məndən soruşurdular ki, siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nə vaxt həll edəcəksiniz? Adi insanların fikirlərini dinləmək mənim üçün çox maraqlı idi. Mən eyni işi Yerivanda da gördüm, xalqla danışmaq lazımdır. Hər iki tərəfdən səmimi şəkildə bildirirdilər ki, onlar yeni bir müharibənin başlanmasını istəmirlər. Bu, mənim üçün çox ruhlandırıcıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün bu problemin nə dərəcədə mürəkkəb olduğunu anlamaq da çox mühümdür. Çünki əgər biz davamlı, sabit sülhün əldə olunmasını istəyiriksə, bizə ictimaiyyətin dəstəyi lazımdır.
I don't know when that will be, but whenever this happens, public support will be a very important element.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann ilə müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu apardı.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İctimai televiziyanın yayım şurası bu televiziyanın bina ilə təmin edilməsinin gecikməsindən narahatdır. Şura sədri deyir ki, dövlət radiosunun bütün əmlakı kimi binası da ictimai televiziyaya verilib və prezidentin bu fərmanı tezliklə icra edilməlidir. Radionun rəhbərliyi isə fərmanın bu şəkildə icrası ilə razı deyil. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni yaradılan İctimai Televiziyanın Yayım Şurası bu televiziyanın yerləşdirilməsi ilə bağlı fərmanın icrasının yubadılmasından narahatdır. Yayım Şurasının son iclasında Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əmlakının bir hissəsinin İctimai Televiziyaya verilməsi ilə bağlı bölünməsi və bununla əlaqədar yaradılmış komissiyanın işi müzakirə olunub. Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədlinin fikrincə fərmanın icrası gecikdirilir.
Axı fərman müzakirə olunmur. Fərman ancaq yerinə yetirilir. Fərmanın tələbləri. Ona görə çox mənim üçün də maraqlıdır ki, fərmanın tələblərinin yerinə yetirilməsi ləngiyir.
Yəni fərmana görə radionun binasında yerləşməlidir.
Birinci kanal tamamilə bütün əmlakı ilə ictimai televiziyanın balansına keçir.
Cahangir Məmmədli deyir ki, ictimai televiziyaya verilən radio zavod təmir edilənəcən ən azı hələlik radionun binası onlara verilməlidir. Qapalı səhmdar cəmiyyəti isə ölkə prezidentinin fərmanının yubadılması barədə deyilənləri rədd edir. Radionun xalq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri Əhməd Oğuz deyir ki, ictimai televiziyaya bir neçə otaq təklif edilib, avadanlıq bölünüb.
Onlara bir neçə otaq təklif olunub hələlik. Onlar efirə çıxmaq üçün hər cür şərait yaradılmışdan vaxt çıxa bilərlər.
Əhməd Oğuz bu anlaşılmazlığın səbəbini başa düşmədiyini deyir. Yayım Şurası bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin müvafiq komissiyasının üzvləri ilə görüşəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Gəncə avtomobil zavodu ilə Ulyanovsk avtomobil zavodu arasında bağlanan sazişə görə Gəncədə cip tipli vaz avtomobilləri yığılacaq. Azərbaycan büdcəsinin xüsusi ehtiyat fondu yaradılıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Gəncədə AKA avtomobillərindən başqa cip tipli UAZ avtomobilləri də yığılacaq. Gəncə avtomobil zavodunun müdür müavini Musa Abdullayevdən aldığımız məlumata görə, zavod artıq Ulyanovsk avtomobil zavodu ilə müvafiq saziş bağlayıb. Texniki məsələlər həll olunandan sonra 5 növ çətin keçilən yollar üçün maşınların komplektləşməsi və yığılmasına başlanacaq. Bundan əlavə Gəncə avtomobil zavodu Çin şirkətlərindən biri ilə eyni məzmunlu danışıqlar aparır. Azərbaycan büdcəsində xüsusi ehtiyat fondu yaradılacaq. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə büdcə sisteminə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun təsdiq olundu və büdcədə yeni bölmə yaradıldı. Fərmana görə ehtiyat fondu büdcənin 2%-dən çox olmayacaq. Orada toplanan vəsaitlər isə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan xərclərə və yaxud da təbii fəlakətin qarşısını almaq üçün sərf olunacaq. Büdcənin tərkibində olan ehtiyat fondunun xərclənməsi haqqında qərarı yalnız prezident verə biləcək. 2005-ci ilin təsdiq olunmuş büdcəsi təxminən 9 trilyon manat yarım və ya 2 milyard dollara yaxındır. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə dollar 5 manatda ucuzlaşıb və indi 4804 manatdır. 1 rubl 172, 1 avro isə 6226 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün Avropa Voleybol Konfederasiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Avropalı qonaqların məqsədi Azərbaycanın burada keçiriləcək voleybol turnirinə hazırlığını yoxlamaqdır. Konfederasiyanın vitse-prezidenti Rit Olmsun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan tərəfinin turniri keçirmək üçün seçdiyi Olimpiya komplekslərinə baş çəkəcək. Azərbaycan tərəfi əsasən Qubadakı Olimpiya kompleksində bu yarışı keçirməyi təklif eləsə də, Avropa Voleybol Konfederasiyası yalnız əsaslı yoxlamalardan sonra bu məsələnin müzakirə edilə biləcəyini açıqlamışdı. Avropalılar Qubanın paytaxtdan yetərincə uzaq olmasının problemləri yarada biləcəyindən ehtiyatlanır. Sözü gedən turnir seçmə mərhələ xarakteri daşıyacaq və bu yarışda Avropanın ən güclü yığmalarından Rusiya, Polşa, Türkiyə, Almaniya, Hollandiya, Bolqarıstan, Rumuniya və Azərbaycan iştirak edəcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının ikinci finalçısı məlum olacaq. Hollandiyanın PSV komandası Eindhoven-də öz evində İtaliyanın Milan komandasını qəbul edəcək. PSV bir həftə əvvəl İtaliyadakı oyunda 0-2 hesabı ilə yenilmişdi. Növbəti mərhələyə çıxmaq üçün Hollandiya klubu Milanı 3 top fərqi ilə yenməyə məcburdur. Amma bu oyunda PSV-də əsas müdafiəçilərdən Andre Oyer cəzalı, hücumçular Bisli və Farfan, yarım müdafiəçilərdən isə Bouma, Park və Robert zədələnib. Əsas heyətin bu oyuncularının hansının Milana qarşı forma geyə biləcəyi yalnız son anda bəlli olacaq. Mayın 9-da Azərbaycanın yeni yetmə futbolçuları Moldova'da İfsiliyə əleyhinə beynəlxalq turnirə qatılacaq. Şakir Qəribovun çalışdırdığı 17 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığması Kişinyova bir gün əvvəl yola düşəcək. 6-cı dəfə keçirilən bu turnirin ilk oyununda Azərbaycan futbolçularının rəqibi Rumıniyalı həmyaşıdları olacaq. Bir gün sonra Azərbaycan yığması Belarus, mayın 12-sində isə Moldova yeni yetmələr millisi ilə gücünü sınayacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstisu, Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 1-6, sabah gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 7-11, sabah gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 5-10, sabah gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbəli, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 6-11, sabah gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 9-13, sabah gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 8-12, sabah gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında hakim və müxalifət partiyalarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Tərəflər görüşdən razı qaldıqlarını və bu cür görüşləri davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər.
Qənaətimiz bu ki, görüşləri davam elətdiririk və konkret mövzular üzərinə gələcəyik o zaman.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı növbəti görüş mayın ortalarında Varşavada keçirilə bilər. Bu haqda Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bildirib.
Həm sədrlər təklif edirlər ki, prezidentlər bəzi əsaslı xarakter daşıyan məsələlərə özləri baxsınlar.
İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində baş verən intiharçı partlayış onlarla adamın ölümünə səbəb olub. Pakistan hökuməti bildirib ki, Osama Bin Ladinin Əl-Qaida şəbəkəsinin aparıcı lider Əbu Fərəc Əl-Libbi həbs edilib. Xəbərlər bu qədər, növbət xəbər buraxılışı saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Cəlal Əliyev jurnalisti və jurnalistləri niyə təhqir eləyir və eləyə bilir?
Qanun işlərimiz, çox danışırlar, mentalitetimiz, bilmirəm nə, söyüş söymək mentalitetdir.
Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasında doğrudan mı irəliləyiş var?
Hətta şəkildəkinin həmin adama 50% oxşaması haqqında protokol da yazıldı.
Məmur sahibkar çəkişmələri və məhkəmələr problemi. Millət vəkili parlament tribunasından niyə başqalarını təhqir eləmək üçün istifadə edir və edə bilir? Mətbuat azadlığı günündə parlamentdə prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin dediyi təhqirlərə reaksiya nədir? Müxbirimiz İlqar Rəsul bu suallara cavab axtarıb. İlqar, əvvəla cəmiyyətdə Cəlal Əliyevin çıxışı necə qarşılanır?
İlxan, Millət Vəkili Cəlal Əliyevin parlamentin mayın üçündə keçirilən iclasında aynı şirkətlər qrupu və onun rəhbərlərindən biri olan Mirşahin Arayev haqqında işlətdiyi təhqiramiz ifadələrə cəmiyyətdə reaksiyanın ilk başda bir məna olacağı düşünülsə də, mənim həm söhbət olduğum hüquq müdafiəçiləri arasında fərqli fikir söyləyənlər də oldu. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus təhqirlərə haqq qazandırmasa da, ayinəsində ölən və təhqir edilən başqa jurnalistlərə münasibətini də bəyənmir.
Rauf Mirqadırov Ayna qəzetində çox yaxşı məqələ yazdı. Dedi ki, vaxtı ilə jurnalistləri döyəndə, təhqir eləyəndə, qazamatda götürəndə, işgəncələrinə ayını susurdu və həmrəlik göstərmirdi. İndi isə onlara həmrəlik lazımdır.
Leyla Yunus deyir ki, hamı daim həqiqəti, qanunu və əzilən vətəndaşları müdafiə etmək barədə düşünməlidir. Çünki heç kim deyə bilməz ki, sabah onun üzünə qarşı haqsızlıq etməyəcəklər. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov isə yada salır ki, deputat Cəlal Əliyev vaxtaşırı olaraq jurnalistlərə və ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı belə çıxışlar edir. Ancaq onun bu dəfəki çıxışı kəskinliyinə və təhqir eləmətlərinin sayına görə əvvəlkiləri xeyli arxada qoyub.
Cəlal Əliyev çıxışında bildirdi ki, ayinəsi məhkəməyə veribdir. Bəs əgər o məhkəmə veribsə, bəs niyə məhkəmənin nəticəsini o gözləmir, özü bu saya çıxış edir. Sonra mənə maraqdan bir məsələ də bu oldu ki, məhz bu çıxış Milli Məclisdə səsləndi.
Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, qanunvericilik həqiqətən də dəyişdirilməlidir. Ancaq bu sənədə Cəlal Əliyevin dediyi dəyişikliklər yox, liberal demokratik dəyərlərə əsaslanan dəyişikliklər edilməlidir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirovan Məhərrəmli isə düşünür ki, hazırda mövcud olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda yazılı mətbuata dünyanın heç bir yerində olmayan qədər çox geniş imkanlar verilib. Amma onlara qarşı hər hansı məsuliyyət tədbiri görmək mexanizmi yoxdur. Ona görə də belə hallar baş verir. Nuşirovan Məhərrəmli Millət Vəkilinin Milli Məclisin tribunasından söylədiklərini isə ümumən şəxsi münasibətlər zəminində baş verən hadisə adlandırır.
Münasibət ola bilər. Məsələ, ümumiyyətlə... Aynət kanalı ilə yox, Mirşahinlə millət vəkili arasında olan bir məsələdir.
Milli Teleradio Şurasının sədri deyir ki, millət vəkilləri media ilə bağlı məsələlərdə biraz ehtiyatlı olmalıdırlar. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılının fikrincə isə millət vəkili Cəlal Əliyevin parlamentdəki çıxışı və bu çıxışın bəzi məqamlarını spiker Murtuz Ələskərovun dəstəkləməsi ciddi narahatçılıq doğurur. Rəşid Hacılı deyir ki, Cəlal Əliyev Milli Məclisdə ANS telekanalının işçilərini və şəxsən Mirşahin Ağayevi təhqir etməklə yanaşı jurnalistlərin fiziki və hüquqi yollarla cəzalandırılmasını da çağırış edib.
Cəlal Əliyevin həm hökumətdə olan təsir imkanlarını, deməli həm parlamentdə olan təsir imkanlarını və s. nəzərə alaraq düşünmək olar ki, belə bir qorxu var ki, bu deməli ciddi bir kampaniya çevrilə biləcək və çox ciddi ziyan vuracaq hazır mətbuatı.
Rəşid Hacının sözlərinə görə media hüquqları institutu vəziyyətini normallaşdırmaq məqsədi ilə Milli Məclisə və hökumətə müraciət hazırlayıb. Bu müraciətdə Milli Məclisdən azad sözə qarşı belə çıxışlara son qoyulması, hökumətdən isə jurnalistlərin hüquqi və fiziki təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar tədbirlər görməsi istənilir.
Parlamentdə bu tip çıxışların cəmiyyətdə çox ciddi əks sədası olur və jurnalistlərin haqq hesab çürütmək istəyənləri tez baş qaldırmasına gətirib çıxarır və onlar bundan tez istifadə etməyə çalışırlar bu andan. Mənə elə ki, ən ciddi tədbir jurnalistlərin söz azadlığını müdafiə etməli olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, dövlət orqanlarının bir araya gəlməsi və bu cür hadisələri pisləməsi və jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hökumətlə birlikdə müəyyən tədbirlər keçirməsi lazımdır.
Rəşad Hacının fikrincə, indi jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir araya gəlib müzakirələr aparmaq üçün ciddi zərurət yaranıb.
İlqar, deputat olmaq o demək deyil ki, parlament tribunasından deputat istədiyi adamı təhqir eləyə bilər.
Elxan, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, hər bir deputata Milli Məclisin iclasında çıxış eləmək imkanının verilməsi heç o demək deyil ki, millət vəkili nə istəsə onu da dilinə gətirə bilər.
Bu dəfələrlədir, təəssüflər olsun ki, bizim Milli Məclis artıq qanunvericiliklə məşğul olmaqdansa, Azərbaycanda gedən problemləri həll eləməkdənsə, ayrı-ayrı insanların kimin kimdən xoşu gəlməsə ona qarşı ittihamlar irəli sürmək tribunasına çevrilib.
Murad Sadəddinovun fikrincə buna bütün cəmiyyət kəskin reaksiya verməlidir ki, deputatlar özlərinə qarşı olan müqaviməti hiss edib belə çıxışlardan çəkinsinlər. Leyla Yunus isə deyir ki, deputatın belə danışmasına ölkədə mövcud olan avtoritar rejim şərait yaradır. Bu cür rejimlərdə söz azadlığının mövcudluğu çətin məsələdir. Milli Məclisdə belə çıxışlar nə birinci, nə də axırıncıdır.
Elvar Hüseynovun ölümündən sonra biz işidirik ki, parlamentdə səslənir başını əzmək jurnalistin. Bu, Azərbaycanın reallığıdır. Çünki qanun işləmir. Çox danışırlar, mentalitetimiz, bilmirəm nə, haradandır mentalitet? Söyüş döymək mentalitetdir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus belə deyir. Elxan, Milli Məclisdə bu cür çıxışların baş verməsi maraqlı bir tendensiyanın əsasını qoymaqdadır. Son dövrlər hansısa jurnalist və ya kütləvi informasiya vasitəsi ciddi bir problem, yaxud təhlükə ilə qarşılaşanda adətən ilk növbədə nə vaxtsa parlamentdə onun barəsində səslənən fikir yada düşür və istər-istən hadisə ilə Milli Məclisdə səslənən fikir arasında əlaqə axtarılır. Bu məqam 2004-cü ilin dekabrında Nəsimi rayon məhkəməsinin monitor jurnalının üzərində ona 100 milyon manat cərimənin ödənilməsi ilə əlaqədar satışdan əldə edilən gəlirinə həbs qoyduğu zaman da özünü biruzə vermişdi. Həmin vaxt jurnalın baş redaktoru Elmar Hüseynov məhkəmənin bu qərarının parlamentdə səslənən bəzi fikirlərlə əlaqəli olduğunu deyirdi.
2 gün bundan əvvəl Milli Məclisdə spiker Murtuz Ələsgərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və 2 gündən sonra deməli məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Bunlar monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun fikirləri idi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişi haqqı isə dünən axşam Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan, Baş Prokuror Zakir Qaralovdan bir yeniliyin olmasını soruşanda onlar heç nə deməmişdilər. Ancaq 2-3 saat sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə birgə bəyanat verdilər ki, əsas şübhəli şəxs məlumdur. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, istintaqda doğrudan mı 2-3 saatda irəliləyiş oldu?
Elxan, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər Nazirlikləri və Baş Prokurorluğun məlumatına görə istintaqın işində irəliləyiş var. Birgə məlumatda göstərilir ki, Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl onu bir neçə dəfə evindən soruşmuş Ülsal adlı şəxsin kimliyi müəyyənləşib. Qətlin törədilməsində şübhəli bilinən həmin adam Tahir Xubanovdur. Yenə həmin məlumata görə hadisədən dərhal sonra o Azərbaycanı tərk edib hazırda axtarışdadır. Hüquq mühafizə orqanlarının birgə məlumatında göstərilir ki, istintaqın gedişində Tahir Xubanovun fotoşəkli tanınmaq üçün Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovaya təqdim edilib və Ruşaniyə Hüseynova Vüsal adlandırılan şəxsin Tahir Xubanov olduğunu təsdiq edib. Ruşaniyə Hüseynova isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları özünün xəbəri olmadan adından məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə özünü Vüsal kimi təqdim etmiş şəxsin məhz Tahir Xubanov olduğunu təsdiqləməyib.
Bilirsiniz, çox qəribə vəziyyət alınıb. Mən dünən səhər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində oldum. Mənə bir neçə şəkil göstərdilər ki, hansını tanıyırsınız. Həmin adamın şəklini göstərdim və dedim ki, bu bizə gəlib özünü Vüsal adlandıran adama oxşuyur. Soruşdular ki, əminliyiniz neçə faizdir? Dedim ki, bu şəkildir. Mənə həmin adamı tanımağım üçün onu görməyim lazımdır. Hətta şəkildəkinin həmin adama 50% oxşaması haqqında protokol da yazıldı və mən imzaladım.
Dedim ki, 50% oxşur, 100% yox. Görsəm tanıyaram. Bundan sonra cümə axşam gününə məni tanınmaya çağırdılar. Axşam isə həmin adamı tanıdığımı təsdiq etdiyim haqqında məlumat verdilər. Belə çıxır ki, məni aldatdılar. Əhalini sakitləşdirmək üçün belə informasiya yaydılar. Yəni desinlər ki, biz işləyirik, ikimizi axtarırıq və s.
Ruşan Hüseynova deyir ki, rəsmi məlumatda həmin adamın axtarışda olduğunu deyirlər, buna görə də həyatı üçün narahat olmağa başlayıb. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı telekanallarda Xubanovun fotorobot kimi göstərilən fotorobotunda uyğun olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bu birinci dəfə hazırlanmış fotorobot idi. Sonradan məlum olmuşdu ki, həmin fotorobot reallığı əks etdirmir. Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçilərindən biri olan Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, ziddiyyətli vəziyyətdən narahat olmağa başlayıblar.
Yoldaşını 2 aydan sonra ən nəhayət dünənləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət ediblər və ona 4 dənə şəkil göstəriblər. Bu deyib ki, onlar o şəkillərin arasında biri qismən həmin o fotorobota bənzər cəhətləri vardı. Amma deyiblər, bu 4-cü gün tanınma olacaq, gətirəcək, sizə təqdim edəcək. Lakin bu barədə bu istintak sirdidir, məlumat getməsin. O da deyib, yaxşı, mən 4-cü gün gələrəm. Lakin bunlar dünən belə bir açıqlama verdilər. Necə ola bilər ki, dünən 4-cü gün söz verirlər sizi tanınmaya təqdim edəcək, siz onu göstərəcək həmin şəxs sizə. Elə həmin gecəsi məlumat yayırlar ki, bəs o axtarışda bir axtarış verilib yoxa çıxıb.
Şahbaz Sudoğlu, Elmar Hüseynovun dəfninin istintaqı ilə məşğul olan İctimai Tədqiqat Qrupu da hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına etiraz edən bəyanatla çıxış edib. Qrupun rəhbəri Əlövsət Əliyev.
Hətta həmin şəxs o evə gələn şəxs olsa da, Ruşani ilə söhbət edilən şəxs olsa da, bu şübhəli şəxs kimi tanına bilər, amma bu şəxs özü tapılandan sonra şübhəli şəxs kimi tanına bilər. Əgər bu şəxs ortada yoxdursa, bunun barəsində hansı formada axtarış elan oluna bilər, mən bilmirəm. Həmin şəxsin haqqında axtarışın elan olunması mümkün deyil. Bunlar hamısı ictimaiyyətin başını qatmaq üçün verilmiş bəyanatdır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən.
Əlövsət Əliyev deyir ki, istintak şübhəli şəxsin axtarışda olduğunu bildiribsə, onda Ruşani Hüseynovanı şəkillərin tanınmasına çağıracaq. Qətlin istintaqını həyata keçirən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, hər hansı məlumatı verə bilməzlər.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda son vaxtlar Ali İnstansiya Məhkəmələrinin sədrlərinin dəyişdirilməsini Prezident İlham Əliyev ilk növbədə sahibkarların hüquqlarını qorumaq istəyi ilə izah edirdi. İndi Sahibkarlar Konfederasiyası məmur-sahibkar çəkişmələri və məhkəmələrin çox vaxt məmurun tərəfini tutması problemini müzakirəyə çıxarıb. Görüşdən qayıdan müxbirimiz Röşən Qəmbərova qulaq asa. Röşən, məhkəmələrin sədrləri dəyişməklə, sahibkarların məhkəmələrlə problemləri yoluna qoyulacaqmı sahibkarların fikrincə?
Elxan, tədbirdə iştirak edən bəzi sahibkarlar buna inanmadıqlarını dedilər, Azu şirkətinin rəhbəri Zakir Aslanov.
İndi hükümətdən cənanı çıxardırlar, amma bir vətəndaşlar hüquqlar olacaq mı? Kimsə buna karantin verə bilirmi? Sizin alırsınızsa, mən inanmıram.
Siyəzən rayonundan olan sahibkar, Zəmi kəndli fermer təsərrüfatının rəhbəri Əhməd Şah Zeynalov isə düşünür ki, məhkəmə sədrlərinin dəyişməsi problemdən çıxış yolu deyil. Əsas problem onun fikrincə ayrı məsələdədir.
Rüşvət verirlər ona, pul verirlər. Mənim işimi, düzgün işimə baxmayıb, atfaz verirlər. Mən verməmim pul, mənim işimə də baxmayıb, mənim ziyanıma baxmayıb.
Biləsubar rayonundan olan hüquqşünas Gülab Bünyadov isə deyir ki, bölgələrdəki sahibkarlar məhkəmə sistemindəki ədalətsizlikdən daha çox əziyyət çəkirlər. Onun sözlərinə görə bölgələrdə sahibkarlara ən çox yerli icra hakimiyyəti başçıları problem yaradır. Gülab Bünyadov bildirir ki, bəzi icra hakimiyyəti başçıları həm də qanunsuz olaraq sahibkarlıqla məşğuldurlar və onlara sərf eləməyən sahibkarları sıradan çıxarmaq üçün ən müxtəlif üsullara əl atırlar, o cümlədən yerli məhkəmələrdən istifadə edirlər.
Yerlərdə icra başçısı mütləq istisna hüquqlara malikdir. Yəni, ərazidə fəaliyyət göstərən hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə sistemləri birbaşa onun tabeçiliyi edirlər. Baxmayaraq ki, qanunla belə deyil, amma qeyri-qanunlu yolla, yəni onlara icra başçısı onlara başçılıq edir. İcra başçısının sözündən çıxmırlar, icra başçısı istədiyi qərarları onların haqqında çıxartdırır, icra başçısı istədiyi sərəncamları onların haqqında verdirir.
Biləsuvar rayonundan hüquqşünas Gülab Bünyadov. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, sahibkarların məhkəmələrdə üzləşdikləri haqsızlıqların bir qismi ümumilikdə bütün vətəndaşlar üçün ümumi olan problemlərdir, məsələn, korrupsiya və süründürməçilik, başqa bir qism problemlər isə sırf iqtisad məhkəmələri ilə bağlıdır. O deyir ki, iqtisad məhkəmələrindəki hakimlərin sayı çox azdır və bu, orada baxılan işlərin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır.
Mən sizdən soruşuram.
250 min sahibkarlıq subyektinin düzleştiği problemleri, deyək ki, Bakı şəhərindəki 6 hakim, Gəncədəki 2 hakim və yaxud Əlibarəm 2 hakim həll edə bilərmi? Bunun fiziki imkanı ola bilərmi? Yəni, burada bilirsiniz, bu qanunlar bir neçə illər bundan əvvəl qabil olunub. Əgər bir neçə il əvvəl baxsa, sahibkarlıq subyektlərinin sayı da 3-4 dəfə aşağı olub. Yəni, bu doğma deyil ki, buna yenidən baxmaq lazımdır və personal hakimlərin sayını artırmaq lazımdır.
Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, iqtisad məhkəmələrində tartışılan işlərə sonradan yuxarı instansiya olaraq Ali Məhkəmədə baxılması düzgün deyil. Onun fikrincə, Ali Məhkəmədə də iqtisadi işlər üzrə ixtisaslaşmış hakimlər azdır. Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, yeni bir ixtisaslaşmış qurumun, Ali İqtisad Məhkəməsinin yaradılmasına ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Və nəhayət, hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam Təbriz Ekspres'te görüşürük. Bu həftə Demokrat Firqəsinin bir illik hökumətində Baş Vəzir Seyid Cəfər Pişəvərinin müavini olan Doktor Nüsrətullah Cahanşahlı ilə müsahibənin son parçasını təqdim edirik. Bugünkü söhbətdə Doktor Cahanşahlı iki suala cavab verir. Əgər Pişəvəri hökuməti qalsaydı, indi vəziyyət necə olardı? Və bəs Doktor Cahanşahlı İran-Azərbaycanlılarının indiki vəziyyətini necə görür və qiymətləndirir?
Məsələni bir dərindən təvəccüh edin ki, Hizb-i Tudə Azərbaycanda təşkilatı vardı. O təşkilat bizim əlimizlə başlamışdı ki, o şeylər ki, Vincümən-Əncümən-i Vəyaləti və Vəlayəti və qeyri şeylər var ki, əsas-ı məşrutiyyədən o günə qədər İranda icra olmamışdı, onu biz Azərbaycandan başlayaq, İranda icra eləyək. Bizi tamamilə değiştirdiler.
Ama hakikaten hamının hedefi buydu evvelden. Yoksa...
Halkın hedefi buydu. Halk bizimle gelirdi. Ama Ruslar koymadılar. Ruslar koymadılar ve İran'da olan hükümetten gayrı kazanlı seltene ki başa düşürdü. O birisiler hiç başa düşmürdüler. Biz orada defelerle tozuyu verdik. Başa düşmediler. Onlar da elə rəftar edirlər ki, ruslara dərbağı kömək edir.
İndi bir
yani
fərz.
Yəni bizim başımıza vururdular.
İndi bir fərz, ağay doktor.
Bəli?
Deyirəm bir fərz. İndi tarixdə elə fərzlər, həm onlar bir tərəfdən şəhədə məntiqi deyil, amma eləyirlər. Əgər, tutalım, fərz eləyirik, əgər hükumət qalsaydı, Pişəvər hükuməti, siz indi İranın və Azərbaycanın vəziyyəti necə olardı? Bir İstinari kimi eləyək, baxaq.
Əgər o hükumət qalsaydı, o hükumət o vəziyyətdə ki, aradan getdi ha, əgər o hükumət qalsaydı, İranın vəziyyəti xarab olardı, bizim Azərbaycan aradan getmişdi.
Ay doktor, indiki vəziyyəti necə görürsünüz? İndi yəni, məsələn, Azərbaycan şumalda Azərbaycan Respublikası var, Cənubda İran var, Azərbaycanlılar var. İran-Azərbaycanlıları arasında ümumi əhval, ruhiyyəm, yəni o Azərbaycanlılıq hissi, dili, fərhəngi, mədəniyyəti, onu necə görürsünüz vəziyyətini?
İranlı, İran-Azərbaycan xalqı içilərinə, xah daxili, xah xarici Azərbaycanlılar heç vaxt İrandan ayrılmaq istəmirlər. İranı özlərinin əsas vətənləri bilirlər və özləri İranın başında hesab edirlər.
Amma bir tərəfdən də, ağay doktor, bir tərəfdən də İranda Azərbaycanlıların məsələn məktəbi yoxdur, danışqahda, idarələrdə rəsmi istifadə edə bilmirlər öz dillərindən.
Məgər ayrı şeylərdə var İranda çatmayan məsələ çoxdur. Kürtlərin də yoxudur, lorların da yoxudur, bədüslərin də yoxudur. Məsələ o tək Azərbaycan deyil. İttifaqən bu qovumlar içində İranda Azərbaycan gənə hamıdan yaxşıdır. Siz bir nəzərə alın, bir baxın, bizim Azərbaycan gənə vəziyyəti nisbət Bəluçə, nisbət Lora, nisbət Kürdistana hamısından yaxşıdır. البته او مربوط تو بزیم خلقمیزه فعالیت نه بزیم خلقمیز آخه دشونن و فعال ایچینده چختو بزیم خلقمیز ایچینده یکسک دشونن و فعال چختو اونا گره بیز آذربایجان نه تک اوبریسی یرلردن اوبریسی میرزاد قوملردن که ایرانده وار تباختی بلکه ایرانین یخشی مهم یرلردن ده گنه بیزیم آذربایجان یخشدی
و سیزین نظرینیزچه فکرینیزچه
بیزیم آذربایجانده سیز بیریسیزده که اول دفعه بیز اونیورسیته آشده
تبریزده بله
بله
تبریزده
تبریزده آشده سیز بیریسیزده او ایرانده uzun müddət fəqət iki dənə danışqa vardı. Biri Tehrandaydı, biri Təbrizdə. Bizim Təbrizimiz xalqının istidadı qabaqdı. Mülazədirsiniz. Amma biz ayrılmaq məsələsi bizim çizləhərdi.
Ağay doktor, bir sual soruşacağım. O halda bəs bir də İranda insanların bir də hüququ var. Yəni, məsələn, dil hüququ, mədəniyyət, fərhəng hüququ.
Əlbət.
Bəs bu nə olacaq? Bəs bu haras çatacaq?
Əlbət çatacaq. Həmişə heç kim gələcəkdə də eləyə bilməz Azərbaycanın dilin deyilsin, Azərbaycanın məcburləsin. Gərək Azərbaycanın uşaqların içindən məktəb yayılsınlar. Elə ki, uşaqlar rüşd elədi, ya hansı forma məktəbə gedir, İranda elə bilər. O ayrı məsələdir. Bu məsələləri biz gələk sonra həll edək.
Nə vaxt sonra?
Nə vaxt budur ki, əvvəl özümüz məmləkətimiz bu Axund birindən çıxsın, sonra da bədbəxtlik buydu ki, sonra İngilizlər bu Axundları gətirib bizim başımızda.
Amma bu məsələ Şah zamanında da həll olunmamışdı. Bəli? İndi də bu məsələ dil, fərhəng, ədəbiyyat məsələsi Şah zamanında da həll olunmamışdı, indi də həll olunmuyor.
Şah çox şeyləri də həll eləyə bilməmişdi. Ona görə də arıqdan getdi, gördünüz də. Amma İranda bu işlər gələcəkdə mənim ümidim var ki, əgər mən də olmayam, həll olacaq. Mümkündür biz öləyik o zamana qədər. Amma İranda həll olacaq. Çünki dünya gedir, demokrasi sarısına gedir, tərəfinə gedir.
Bəli.
Bizim xalqımız zirək xalqdır. Laf o zaman ki, mən orada Azərbaycanda idim, ondan qabaq da Zəngəndə idim. Mən yaxından xalqımızı zirək düşünən ayıq gördüm. İndi də var.
Yəni siz deyirsiniz ki, gələcəkdə bir demokratik rejim, hökumət qurulsa, elə İranın özünün çərçivəsində Azərbaycanlıların da haqları, hüququ təmin olunacaq.
İran hökuməti, demokrasi, əgər bu xarici ölkələr bizim yaxamızdan əl çəksinlər, biz qura bildik, hər işi düzəldə bilərik. Bizim xalqımızın istedadı var, cürəti var, şücaəti var, savadı var, eləyə bilər. Siz buna ümid bağlayın.
Amma daha xarici ölkələr deyirsiniz, bəlkə də düzdür, amma içəridə də qoymayanlar var. Məsələn, hökumətin özü demokratikləşməyə icazə vermir.
Elə bu işi demokratikləşməyə icazə vermir ki, bu məzhəbi hökumət gərək aradan geçsin. Amma gələcək hökumətlər məcburdur, narçardır ki, Azərbaycanın şəxsiyyətlərinə boyun eğsin.
1945-46-cı illərdə İran-Azərbaycanında qurulan bir illik demokrat firqəsinin hökumətində baş vəzir Seyid Cəfər Pişəvərinin müavini Dr. Nüsrətullah Cəhanşahlı ilə Azadlıq Radiosunun müsahibəsinin son parçasını dinlədiniz. Dr. Cəhanşahlıdan bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiyi üçün təşəkkür edirik. Dr. Cəhanşahlının xatirələri 750 səhifədə fars dilində 2001-ci ildə İsmail bəy Mitaqın köməyi ilə Berlində çap edilib. Maraqlananlar Berlində 00:49:30:33:33:188 telefon nömrəsi ilə təmas qura bilərlər. İndi də gəldik, çatdıq kitab icmalımıza. Harvard Universitesinin nəzdində Xəzəryana ölkələr üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri xanım doktor Brenda Schaeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabının növbəti icmalını sizə yenə də Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir. 1945-46-cı illərdə İran-Azərbaycanında qurulan bir illik demokrat firqəsinin hökumətində baş vəzir Seyid Cəfər Pişəvərinin müavini doktor Nüsrətullah Cahanşahlı ilə Azadlıq Radiosunun müsahibəsinin son parçasını dinlədiniz. Doktor Cahanşahlıdan bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiyi üçün təşəkkür edirik. Doktor Cahanşahlının xatirələri 750 səhifədə fars dilində 2001-ci ildə İsmail bəy Mitaqın köməyi ilə Berlində çap edilib. Maraqlananlar Berlində 00:49:30:33:33:188 telefon nömrəsi ilə təmas qura bilərlər. İndi də gəldik, çatdıq kitab icmalımıza. Harvard Universitesinin nəzdində Xəzəryana ölkələr üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri xanım doktor Brenda Schaeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabının növbəti icmalını sizə yenə də Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
Əhməd Kəsrəvinin Azərbaycan xalqının mahiyyəti ilə əlaqədar İran tarixi üzrə tədqiqatını, daha doğrusu təhrifatını inkar etmək olmaz. Brenda Schaeferin fikrincə, Pəhləvi hökuməti Fars millətçiliyini İranda aparıcı siyasət kimi hakim etmək üçün əsli Azərbaycandan olan Əhməd Kəsrəvinin fikirlərinə və ideologiyasına əsaslanmışdır. Harvard Universitetinin Azərbaycan üzrə tədqiqatçısı, İranda Rıza Şahın diktatorluğu sayəsində hakim olan Fars millətçiliyi ilə Qərb demokrat ölkələrinin millətçiliyini fərqləndirir. Onun fikrincə, Qərb ölkələrində feodalizmə qarşı həyata keçirilən kütləvi inqilablar milli şuurun artmasına və milli dövlətlərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Düzdür, bunların hamısı müsbət nəticə verməmişdi. Məsəl üçün, İtaliya və Almaniyada millətçilik faşizmi əmələ gətirmişdi. Ancaq İranda kudeta və ya çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn Rıza Şahın Pəhləvi hökuməti ilk dəfə olaraq İran yox, Fars millətçiliyini irəli sürürdü. Burada İranın tarixi yenidən yazılırdı. Keçmiş şahların Türk olduğu gizlədilirdi və Azərbaycan xalqının varlığı belə inkar edilirdi. Kütləvi xalq himayəsindən uzaq olan bu siyasət, əksəriyyəti savadsız İran xalqlarına yeni bir tarix yazmalı idi. Onun ən böyük alim və yazısısı isə Əhməd Kəsrəvi idi. Əhməd Kəsrəvi bir tərəfdən qərb ölkələrinin demokratik fikirlərinə və dinin siyasətdən ayrılmasına inanaraq, digər tərəfdən ölkəni birləşdirmək üçün bir xalqın, daha doğrusu vahid fars xalqının dil və mədəniyyətini başqa xalqlara üstünlük verirdi. Yazısı burada Əhməd Kəsrəvinin əsərlərində olan ziddiyyətləri aşkara çıxarır. Necə olandan sonra Kəsrəvi özü Azərbaycanlı idi və bir dilçi kimi Azərbaycan dilini ən yaxşı bilən və danışan alim idi. Brenda Schaefer Sərhədlər və Qardaşlar əsərində Kəsrəvinin yazılarında olan ziddiyyətlərə toxunur. O Kəsrəvinin Əl-İrfan əsərindən belə bir məsəl gətirir. Kəsrəvi yazır, Azərbaycan dili hər bir baxımdan mükəmməl bir dildir və bir çox cəhətlərdən başqa dillərdən güclü sayılır. Bu həqiqəti dilə gətirən Əhməd Kəsrəvi, Azərbaycan tarixi haqqında da uzun-uzadı məqalələr və əsərlər yaradır. Ancaq onun ideologiyası və dünya görüşü həqiqətlərin çoxunu danır, təhrif edir. Fars dilini İranda yeganə və hakim dil kimi yaymaq istəyən alim öz tərcümeyi halında da yalana yol verir. O iddia edir ki, din xadimi kimi qulluq etdiyi illərdə İran xalqı üçün biganə olan ərəb dilində mühazirə oxumaqdan çəkinib. Ancaq o bu məsələni də inkar edir ki, onun bütün çıxışları fars dilində yox, təmiz Azərbaycan dilində olub. Brenda Schaeferin fikrincə, Kəsrəvinin Azərbaycan xalqının mənşəyini bildirmək istəyən tədqiqat ən çox ziddiyyəti doğurur. O, yenə Əl-İrfan əsərində yazır. İranın dörd bir yayına yayılmış türk dilli əhali heç də kökündən fars olmamışdı. Onlar məcburiyyət qarşısında ana dillərini atıb türkləşən farslar deyillər. İranda geniş yayılmış bu təsəvvürün əksinə, bu ölkəni fərq edən türklər yerli əhalidən heç kimi öz dilini atıb türk dilini öyrənmək məcburiyyətində qoymamışlar. Bu sözləri yazan Kəsrəvi daha sonra tamamilə fikrini dəyişir. Onun son əsərlərinə əsasən nəinki Azərilər, hətta başqa türk dilli İran xalqları da kökündən fars olmuşlar. Onlar köçəri türk təsiri altında öz necə deyərlər, fars ana dillərini tamamilə unutmuşlar. Harvard Universiteti tədqiqatçısının fikrincə, Rıza Şah Pəhləvi dövründə Kəsrəvi və başqa alimlərin bu dərəcədə Azərbaycan xalqının tarix və mədəniyyətinə arxa çevirməsi bu xalqın qəzəbinə səbəb olaraq az neçə il sonra İkinci Dünya Müharibəsi zamanı onların İrandan tamamilə ayrılmaq arzusunu gücləndirdi. Bu haqda gələn həftəki verilişimizdə daha ətraflı danışacağıq.
Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Şeferin kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürərlər, gərməsəm öldürərlər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.